Selection 27.
Fandamina antsena analakely tsy maintsy diovina. Mpivarotra misy atrany amin'ny valo amby dimampolo sy valonjato sy roa arivo no tompona ndraikitsy no tsy ara-dalàna eto analakely sy ny manodidina tsy manana fahazoan-dalàna hitana toerana fivarotana na tsy mandoby tike. Zay no anisan'ny mahatonga ireo mpivarotra eto andrenivohitra ameny tanàna, indrindra ny eo analakely sy ny manodidina. Ankoatra nefa hamaroany ny mpivarotra sy ny fahatereny ny toeram-pivarotana raha teo, miisa sivinjato telo arivo ireo mpivarotra amin'ny andavanandro ary matratra dimy arivo mahery isanjoma. Vokany feno mpivarotra hatrany anaty arabe manahirana ny famoivozana, na ho an'ny fiarakodia na ho an'ny mpandeha tongotra. Manjaka na ny olon-dratsy amin'ny fanendahana sy ny aripaosy noho ny fisaritahana.
Manoloan'izany rehetra izany, nandray andraikitra ny fivondronana amin'ny fandaminana sy fanadiovana ny tsena eo analakely sy ny manodidina, izay efa hiezaka nataony tompony andraikitra teo aloha, saingy nisy ny fanararaotana amin'ny fanaovana baranahany no toedraraham-pirenena hatramin'ny taona raika amin'ny sivifolo sivinjato sy arivo. Tamin'iny herinandro iny ary nisorona ireo mpivarotra tsy manara-dalàna nanemitra ny lalana andriana Ampohimerina sy ny lalana Rabe Firaisana ka nafindra eny amin'ny toeram-pivarotana efa voafaritry ny tompona andraikitry ny fivondronana teo aloha. Eny amin'ny zaridainana Ambohijatovo Antaninarenina lapan'ny tanàna teo aloha.
Santatra ihany anefa iny fandaminana sy fanadiovana iny. Namboarina raha teo ireo lalana ny alan'ny mpivarotra, fa mbola alana amin'ny toerany avokoa ireo mpivarotra misy hatrany amin'ny dimy arivo mahery mameno lalana sy ny arabe tokony ampiasain'ny fiarakodia sy na ny mpandeha an-tongotra. Toy ny eny amin'ny arabe ny fahaleovantena, lalana refotaka eo amin'ny sinema ako ka hatreny amin'ny paositra Analakely, ny totoabatona Ambondrona sy Antaninarenina, ny arkady. Ankoatra ny toerina efa nofaritan'ny tompona andraikitry ny fivondronana teo aloha, dia fantatra izao fa ho avaozina ary ajoro ny tsena isaky ny Firaisana ka mpivarotra miisa valonjato no afindra amin'izany. Eny Sotry Firaisana voalohany, Ambanidia faharoa, Besarety fahatelo, Andrefana Ambohijanahary fahaefatra, Analamahintsy fahadimy, Ambohimanarina fahaenina. Hajoro miadana ihany koa na dia mbola lavitrezaka aza ny tsena isaky ny Fokontany. Izany dia mba hahazoana mitanany tapo-tanànana Antananarivo amin'ny maha renivohitry Madagasikara azy eo amin'ny filaminana sy fahadiovana.